Það segir við fremma því sem voru að tala þetta fylgjutæri.
Já, já, fylgjur. Já, ég var nú búin að segja þér þetta með höggin. Ég ætla að segja þér hérna draum og segja þér tildraug hans. En það svo leysað hér á Helgafelli kirkjugarður sem hefur verið notaður frá líklega frá upphafi kristinnar hér á landi. En þessi garður, hann nú ekki öllu leiti góður því að það, hann svo blautur, hann þarna liggur þarna utan í fellinu, Helgafellinu og það kemur vatn út í garðin svona, þetta í Halla og þetta hefur alltaf verið hálf leiðinlegur legreitur þarna í Helgafelli því að það hefur oft verið svo sérstaklega hafi verið vætutíð að þegar hefur verið tekin þarna gröfu átt að jarða einhvern að þá voru komið svo mikið vatn í gröfina meðan hefur staðið af kirkjatöfninni að það hefur þurft að vera menn þarna til þess að ausa upp úr gröfunum og þetta hefur alltaf þótt leiðilegt en ekki sérst hvernig mæri hægt að gera við þetta en svo var það núna fyrir nokkuð mörgum árum eftir að fóra að koma þessi jarðvinnslu tækni að það þótti líkur á að það væri hægt að koma við að þurka þarna garðin eitthvað og sóknarnefndin sem þá var þeir þetta var rætt á sóknarnefndarfundi eða safnaðarfundi og þá var það að það var samþykkt að reyna að gera þarna grjótræsi og að þetta átti að vinnast í þekkskilduvinnu af sóknar fólkinu. Og þetta farsmælum bundið og bóndin sem að var Helgafelli eða eru Helgafelli, Hinrik Jónsson, hann var formaður sóknarnefndarinnar og hann tók að sér að sjá þetta verk og hann kallaði menn til þess að vinna þetta. Og svo er það við hér á Kóngsbakka, við bræður hér, við áttum að vinna þarna og það kallað til okkar að ákveðan dag að koma þarna inn eftir að Helgafelli til að grafa þarna skurðin. Og við gerum það náttúrulega komandi nýttir og þá kom okkur saman að það væri nú ekki hægt að grafa ræsi í sjálfum kirkjugarðinum. Heldur að grafa utan garðsins, utan þetta verið órið þá, moldarveggir eða torfveggir að garðinum og við áttum að grafa upp með kirkjugarðinum að vestanverðinni, í hallin var þannig og austur með norður kanti garðsins. Og þá gátum við grafið þvert fyrir hallan undan fellinu og gerðum ráð fyrir að við kæmustum þá að einhverju leiti með skorti fyrir vassæðar sem að lágu í garðin. Nú þegar við konar þetta nýtti þá hefðum við verkið, þá voru konar þetta nokkuð margir menn og það var deilt niður tveir og tveir saman til að grafa ræsið og ég lenti með Hinrik, bónda þarna, Við byrjuðum neðst á þessum lægst varði við ræsið og grófum upp með kirkjugarðinum á vestanum. Hinnum var raðað á línuna þar sem ræsið átt að vera, upp með garðinum á vestanum og svo inn með honum á norðan. Nú þegar að var komið fram á daginn langt nokkuð, þá komum við, hinnir þá honum konur upp að sáluhliðinu sem að þið er á vesturkanti garðin eins og víðast er. Og þá erum við alveg niður á föstu bergi eða það er að segja undir stöðinni, berginu þarna og fylgdum því eftir og þegar við komum þarna upp og alveg á mús við kirkjugarð, við sálu hliðið, þá komum við á tvær beinagrindur og komum svona þær lágu eins og venjulega frá vesti til austur og við komum svona búkin á með ræsið svona alveg miðjar beinagrindar og við grófun og þetta hún varlega aðeins öllu saman og athugun þetta vel og okkur sýndist þetta vera þetta voru beinagrindur fullorðnum manneskum en mjög stórar og okkur sýndist eða okkur, við töldum líklegt að þetta veri beinagrindur kallmanni og kvenmanni þetta hefði ekki verið jarðað eða grafið í kistu heldur hefur verið sveipað utan þetta dúk. Við urðum varir við að það var þarna einhver leifar af taugi. En af því að þetta lá nú þarna alveg niður við fasta bergið og það stóð ekki til að sprengja sér neitt niður því að hún er búin að fá hæfilega dýft þarna en það var nú þarna ekki að ræðana heldur að fleita vatninu áfram í ræsinu. að þá kom okkur saman það að þessi bein mættu liggja þarna. Það átti að setja í þetta ræs, átti að setja grjót, púka þetta upp með grjóti og það, okkur kom saman að það veri best að beinin væru óhreyfð og þau myndi ekki verða neitt í veginum fyrir frárenslinu. Og við fórum nú lítið lengra þarna þá, þetta kvöld, því að það átti þá næsta dag eða við næstu höndir gátt að koma aðrir menn og halda áfram þessu verki en við fórum heim. Þegar ég kom hér heima þá sagði konan við mér svona eitthvað að það leið er ég var segin þetta frá að við fundið sér beina. Hún segir svona, þegar dreymi nú eitthvað í nóttu þetta. Já, ég held að það getur svo sem velverið með dreymdi eitthvað. Nú svo fórum við að sofa á ennum tíma og morgun hefði mig ekki dreymt neitt. Og ég gleymdi þessu atvik, þetta var út af fyrir sér ekkert merkilegt atvik. Það ekki þegar ekki óvanlegt að maður komist honum mannabinn þegar maður eitthvað að grafa svona kistu görðum. En svo það ég svona viku setna á aðfaranótt sunnudags að þá var það að mér fyrir að dreyma það mér finnst að það komi einhver upp stiga sem liggur upp að herbrinni þar sem ég sef í og það sem komur upp úr stigunum það beint á móti dyrunum inn í herbergi þar sem ég svaf og mér finnst í draumnum að það sé einhver að koma upp stigan og mér stendur einhver beigur af þeim sem að koma upp og ég heyri að hann gengur hann upp og kemur upp að dyrunum og herberginu þar sem ég svaf og hann staðnæmist við dyrnar síðan hurðin opnuð og inn úr dyrunum kemur stór maður í einhverju kápu, síðri kápu og með einhverja hettu á höfðinu og mér stendur beigur af honum, hann skeggjaður að mér sýndist og dökkur yfir litum. Hann gengur þarna inn með skrifborði sem að er þarna inn af dyrunum undir glugga inn að rúminu hjá mér og alveg inn að rúminu og beigir sig niður að mér finnst og þá var ég, svo hrættir ég vein upp úr svefnunum. Konan mín, hún svað fyrir ofan mig rúmin og hún vaknar við veinið í mér og ítir við mér svo að ég vakna. Og þá segir hún svona, það var eitthvað að segja því, hvað var ég að dreyma? Já, það var þannig einhver kall, segja það kom þannig einhver kall upp. Mér hún var aldrei dreymt hennar kallað að það lítur að koma í dag einhver tól sem ekki voru komið áður, segir hann. Og hún var spjalla eitthvað þetta og þá var það komið þannig liðin nóttina það var komin fótaferða tími svo að konan hún fer á fætur og fór þá niður að taka upp eldi eða svolítið sem ég lá eftir að því að var nú grunnitað morgun en hún fer niður en þegar hún komin niður þá hefði ég sofnað og ég veit nú ekki hvað það verið lengi en mig fer undir sem dreyma að þá finnst mér að sé einhver að koma stigan og mér nú ekki eins ég mundi nú ekki þetta fyrir draunum mér ég hef nú ekki mikinn ótt að þessu en svona finnst þetta óvikunlegt að það hagar sér alveg eins að kemur inn að dyrunum og stoppar þar svo er opnutinn og þá kemur inn kvenmaður í grári kápu og alveg skósýðri og bundið hún er bundið andlitið alveg upp að nefi einhver dúkur og sést hún er líka með það var eins og verið hetta först við kápuna og það bara svona sést vel í augun og nefið á henni. Hún gengur alveg eins og kallinn inn með borðinu og inn að rúminu og ætlaði að krúpa það niður og þá verður það eins og fyrir að ég veina þarna og vakna. Nú, það draumur var ekki lengri og þegar ég vaknaði þá var komin fót að vera tíma og svo ég fór að klæða mig og fer niður og heitti konum segir að það veist verið búið með draumana. Ég var aldrei á sem að dreyma og segir henni frá þessu. Og ég vonu eitthvað að ræða þetta og en svo stuttu seinna og klukkan var nú eitthvað ganga nýið eitthvað fyrir þá hringir sími hérna hjá okkur en þá var ekki komin sími á Ytrikónsbakka því þetta var eiginlega fyrsta árið eða öðru árið sem að sími kom hérna á bæinni í sveitinu og það voru ekki allir bæir sem að tóku síman en erindri í símanum var það að bóndin á Helgafelli hann bytti okkur að koma orðsendingu að Ytrikónsbakka til að láta vita að daginn eftir sem var mánudagur, þá ætti þeir að koma og vinna þannig skurðunum. Og betur okkur að koma eins og skilabóðum, það var náttúrulega ekki nema sjálfsagt. Og og ég seti þetta ekki í sambandi við þennan drömmin en einliti en hádegi þá kemur mágur minn sem að bjóð þá á Staðarbakka Halldór Jóhannsson hann kemur til okkar og þá segir mér frá því að hann hefði verið þennan laugardag á Helgafelli í skurgreftrin með að í ræsinu og þá segir hann mér að þeim hefði fundist að beinin þau vera fyrir í skurðinum og þeir við tekið beinin upp sett þau í trekassa og látið þau inn í garðinn grafið það niður þá fer mig að ráu í það að það væri kannski einhvern samband á milli þessa drums og þess sem þarna var gert og þetta nú ekki lengra en þetta en mér þetta merkilegt og ég farið að bera þetta undir það var hér þá merkilegur maður Fróður Kall, Guðbrandur Sigurðsson og Svelgsá var að segja hann þetta og ég vorum að bera saman bækur okkur mynda hvernig myndi hafa legið í þessu að þessi hjú þarna eða það væri þannig þau byrja grafið þarna utan garðs en það var þarna Helgafelli klaustur eins og vitað og það voru dæmið þess að munkarnir eða klausturfólki það braut af sér urðu sakramenn sem að kannski urðu fyrir að vera lífi látin og grafið eins og utan garðs og þannig keldum við að þetta geta hafa verið og þessar personur hefur einhvern hátt verið á móti skapi þessi hreyfing á beinunum og verið eitthvað ætlað að kvarta eitthvað við mig því að ég var nú þarna fyrsti maður við þetta og hafði ekki hreyft beinin neitt og ég fekk ekki þá neitt draum í sambandi við þetta en þetta fannst mér og ýmsum öðrum sem ég sagt en að draum taldi merkilegt og ég hef meira sem verið að velta því fyrir mér að það hafði kannski verið fróðlegt að athuga nú þessi bein nánar og geta því að nú mögulegt að aldursgreina þetta en að því hefur ekki orðið en það hefði verið dálítið fróðleikur í því ef það hefði verið hægt að vita frá hvaða tíma þessi bein hefði verið þá hefur það